Reformu partijas biedri vakar vakarā ar ovācijām sagaidīja vēlēšanu rezultātus. Valdošā partija saņēma vairāk nekā 31% vēlētāju balsis un ieguva 37 mandātus Rīgikogu, kas ir par 3 vietām vairāk nekā līdz šim. Reformistu līdere Kaja Kallasa neslēpa prieku par panākumu.
Vairākas pirmsvēlēšanu aptaujas prognozēja pilnīgi atšķirīgus rezultātus, bet šis ir daudz labāks rezultāts, nekā mēs gaidījām.
Kallasa arī iezīmēja, kādas varētu būt nākamās valdības prioritātes.
Mums ir jāveic vērienīgas reformas saistībā ar zaļo pāreju, kā arī jāiegulda savā drošībā. Mūsu agresīvais kaimiņš nekur nav pazudis un nepazudīs. Mums ir jārisina arī tādi jautājumi kā reģionālā kohēzija, bet izglītības sistēmai, kas ir labākā pasaulē, ir jāpāriet uz mācībām tikai igauņu valodā, kas arī ir liela reforma.
Bez reformu partijas Rīgikogu, kurā ir 101 deputātu vieta, iekļuva arī galēji labējā Igaunijas konservatīvā tautas partija jeb EKRE, par ko nobalsoja 16% vēlētāju. Tas EKRE dos 17 krēslus parlamentā. Savukārt centriski kreisā centra partija saņēma mazliet vairāk par 15% balsu un garantēja sev 16 deputātu vietas Rīgikogu. Iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% balsu barjeru pārvarēja arī liberālā partija Igaunijā 200, kas Rīgikogu būs pārstāvēta pirmo reizi, kā arī sociāldemokrātiskā partija un konservatīvā partija Tēvzeme. Igaunijas prezidents Alars Karis šorīt aicināja parlamentā iekļuvušās partijas nekavējoties uzsākt sarunas par stabilas koalīcijas valdības izveidi. Viņš uzsvēra, ka jaunajai valdībai ir jāuzsāk darbs pēc iespējas drīzāk, jo Igaunijas iedzīvotāji sagaidot risinājumus ekonomiskajām, sociālajām un drošības problēmām. Politologs Alars Kilps no Tartu Universitātes sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka ir vairāki iespējamās koalīcijas varianti, bet visstabilākā varētu būt valdība, kurā strādātu Reformu partija, Igaunija 200 un Sociāldemokrātiskā partija.
Šo trīs partiju vēlētājiem ir diezgan draudzīga attieksme vienam pret otru. Šādā koalīcijā partiju līderiem nevajadzētu paskaidrot saviem vēlētājiem, kāpēc viņi strādā kopā ar pārējām divām partijām. Šīm partijām ir diezgan līdzīgas vērtības. Kaut kādas domstarpības varētu būt vienīgi jautājumā par nodokļiem.
Jāpiebilst, ka minētajai trīs partiju koalīcijai būtu 60 balsis parlamentā. Šajās vēlēšanās nobalsoja vairāk nekā 615 tūkstoši, jeb 63,7% balsstiesīgo Igaunijas pilsoņu. Vairāk nekā puse no viņiem, 313,5 tūkstoši, nobalsoja elektroniski, kas ir jauns rekords. Partija EKRE paziņoja, ka apsvērs iespēju apstrīdēt tiesā e-balsošanas rezultātus, jo esot bažas par to, vai elektroniskā balsošanas sistēma ir pietiekami droša pret iespējamu manipulāciju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio no Igaunijas.